Ruined by Bougie. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoiny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Izao fandaran'izao ry mpiaino ajaina dia natao hanazavana ny tenin'ny baiboly. Ezahana takatra izay ambaran'io baiboly io. Atomboka amin'ny testamenta vaovao izany. Anampy antsika ny fanahy masina. Voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jaona toko faharoapolo, andininy faraika amby telopolo. Ao amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra dia nifidy ho an'ny tenany vahoaka iray, Israely, i Jiosy, navahana tamin'ireo firenena mpanompo sampy. Nambara fa isy Mesia andrasana ho mpanjaka ary ny fanjakany ho eto an-tany. Ity ary ny lohahevitra hodiny itsika izao. Mahatakatra ny filazantsara araka ny Matio. Mahatakatra ny filazantsara araka ny Matio. Tena zava-dehibe aloha ny afantarana fa ireo filazantsara efatra, izany hoe ny filazantsara nosoratan'ny Matio, ny filazantsara nosoratan'ny Marka, ny filazantsara nosoratan'ny Lioka ary ny filazantsara nosoratan'ny Jaona dia samy mampiseho toetra iray mampiavaka ny tompo Jesosy. Miresaka manokana amin'i Jiosy Matio ka ny asehony dia ilay Mesia nampanantenaina an'i Israely, Jesosy ilay mpanjaka an'i Israely, tonga teo anivon'ny vahoakany izay ilazalazany momba ny fanjakany. Koa ny iresahan'i Matio dia ireo Jiosy izay nandany mpanjakany, ny mpanjakany izay avy mba hanorina ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay mpanompo mpaminany no ambaran'ny Marka. Ao amin'ny mpanompo mpaminany io no anehoan'Andriamanitra ny tenany amin'izao tontolo izao. Izy no lazay Marka hoe ilay nakatoan'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Nandao ny sehatra nanompony mba akarina ny an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny zanak'olona no asehon'ny Lioka. Izy no Andriamanitra nakendrik'olombelona, tena olona, olona lavirary, mba hamonjy ny olona rehetra. Ny iresahan'ny Lioka dia ny jentilisa, ary ambarany amin'izy ireo fa ny mpanjakan'i Jiosy no ilay mpamonjy. Asehony maizy azy ny Mesia, ny asany, ary ny fampianarany. Ny zanak'Andriamanitra no ambaran'i Jaona. Zanak'Andriamanitra tonga avy any an-danitra mba anambara amintsika hoe iza moa Andriamanitra? Zanak'Andriamanitra tonga natateraka ny sitrapon'ny ny rainy. Ny mahaandriamanitra an'i Jesosy no resahan'i Jaona. Nolavin'i Israely tsy ho Mesia Jesosy. Ko nahemitr'Andriamanitra ny fametrana ny fanjakany eto an-tany ary nitodika tany amin'ny jentilisa i Jesosy ilay Mesia hitantsika ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo. Nanjary tsy hitamaso ilay fanjakana tokony apetrak'ilay mesy mpanjaka. Io no antsoina hoe fanjakan'ny lanitra. Mbola hoe tantany ihany ireo izay ino azy. Fa izy ilay mesy mpanjaka kosa dia ho any an-danitra. Alohany niverenany ametraka paibe maso ny fanjakany arivotaona eto an-tany. Mandritr'izay dia izy vanim-potoana tsy hahafahan'ny olona mifandray amin'andriamanitra ratsy noho ny fahasoavana irery ihany. Izany hoe raha mino ny olona fa Jesosy no ilay Kristy, ilay Mesia. Tamin'io vanim-potoana io no nilazan'i Jesosy fa anorina ny eglizina izy na ny fiangonany. Io vanim-potoana io no iainantsika ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia nozaraina telo ny fandinihanan'ny boky tsirairay. Fizarana voalohany, fitarian-teny. Ny fizarana faharoa, isoro-drafitry ny boky. Ary ny fizarana fahatelo farany dia ireo andinin-tsoratra masina tsara ho fantatra. Izao ary isika dia hiezaka ahatakatra ny filazantsara nosoratan'i Matio. Ireto lohahevitra ireto no resahan'io filazantsara io. Toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Ny Mesia, ny mpanjaka eo anivon'ny vahoakany, tonga mba hanorina ny fanjakana nampanantenana an'i Israely, izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany no ahitantsika ireto teboka manaraka ireto. Ny tetiaran'ny Mesisy ny naterahany. Ny toriteny teo an-tendrombohitra izay milaza ny lalàna mifehy fanjakana. Ny fanambarana ny fanjakana amin'ny alalan'ny fahagagana. Ary ny fandavana ny Mesia. Ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo no mampiseho ny fanjakan'ny lanitra ilay Mesia no lavina. Fanjakana manana endrika hafa atao hoe fanjakana any an-danitra. Ny toko fahaenina ambin'ny folo. Ambaran'ny Mesia fa hanorina ny fiangonana eto an-tany izy. Ary ambarany ihany koa ny hijaliany, ny hafatesany, ary ny hitsanganany amin'ny maty. Toko fahafito ambin'ny folo. Tompo-maso. Momba ny voninahitry ny Mesia ny aoriana ao amin'ny fanjakana rivotaona rehefa tafapetraka ny fanjakana. Ny toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faharoapolo. Ny toetra mendrika ny fanjakan'ny lanitra. Toko faraika amin'ny roapolo hatramin'ny toko fahatelo amin'ny roapolo. Ny fandraisana ny Mesia Jesosy tao Jerosalema. Toko faefatra amin'ny roapolo hatramin'ny toko fahadimy amin'ny roapolo. Ny fanambarana ny zavatra hitranga alohan'ny ametrahana ny fanjakana. Ho hitantsika amin'izany ny iseho amin'ny Israely sy ireo firenena hafa ambonin'ny tany sy ny iseho amin'ny eglizy. Toko fahaenina amby roapolo hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo. Ireo andro farany niainan'ny Mesia teto an-tany. Iresahana ny Paska sy ny fanasan'ny tompo. Ny fisamborana, ny fitsarana, ny fanamelohana azo faty teo amin'ny azo fijaliana, ary ny fitsanganan'ny Mesia tamin'ny maty. Ny lohahevitra voalohany no tanisaintsika teo dia ny Mesia, ny mpanjaka, eo anivon'ny vahoakany, tonga mba hanorina ny fanjakana nampanantenaina an'i Israely, izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra, izay resahan'ny toko voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Ndera aloha hoenontsika ny toko voalohany. Matio toko voalohany.
Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba. ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy.
Rehantsika teo ny fiatombohan'ny tetiarina milaza ny razan'i Jesosy, fa avy hatrany dia hiditra amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo sika izao.
Ary Jakoba niteraka ny Josefa, vadin'i Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy, izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahana labaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisain'izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: "Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany." Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: "Indro ny virijinina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela." Isaia 7:15. Izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa, rehefa nahatsiary tamin'ny toromasiny, dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.
Araka ny rentsika teo, ny fiandohan'ny boky dia nitetiarana ny mampanjaka an'i Jesosy mba ilazana fa izy no Kristy, ilay Mesy, ilay mpanjaka an'i Jiosy. Satria Jiosy no niresahany Matio manokana, dia nitetiarana araka ny tantara ofisialy ny vahoaka Jiosy no nomeny, manomboka amin'ny Abrahama, izay razambeo ny vahoaka Israely. Mananjoanjaka ny Mesy amin'ny zanak'i Davida azy, izany hoe taranaka mpanjaka. Zava-dehibe izany ho an'ireo Jiosy tamin'izany fotoana izany, satria nambara ny faminaniana fa ny Mesy dia avy amin'ny taranaka Davida. Io Mesy io no ho mpamonjy anafaka ny vahoaka amin'ny fahavalony, ary ametraka fanjakana feno fiadanana sy fahamarinana, araka ny Salamo 5:80, ny andininy 3 sy 4 manao hoe:
"Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'ny Davida mpanompo aho hoe hampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby."
Hoy ny Matio 1:18 manao hoe:
"Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy."
Koa ny nahaterahany, izay mahagaga, dia araka ny fanambarana Isaia mpaminany ao amin'ny 7:17 mivaky toy izao:
"Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny virijinina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela."
Volana vitsivitsy taty aoriana, dia fantatr' Josefa ilay fofombadin'i Maria fa bevoky Maria, ary nanapa-kevitra nisaraka tamin'ny mangingina izy, satria ny hevitra hoe nanitsaketsaka azy Maria. Fa nisy anjely niseho taminy tao amin'ny nofy. Nanazava fa notorotoroin'ny fanahymasiny io zaza io ary io no zanak'Andriamanitra. Nandefa anjely Andriamanitra ilaza amin'i Josefa fa nitoejaza ny fofombadiny. Nilaina ny fisehoan'io anjely io satria tsy maintsy no hamarinina ny fananana anaka ivelan'ny fanambadiana araka izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha ary tsy maintsy notarihany Josefa amin'izay zavatra tokony ataony.
Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny marivadinao, fa ny zaza onkibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany.
Nahakasika ny fony Josefa izany teny izany ka dia nanao araka izay nandidinin'ny anjelin'ny tompo azy izy. Nanaiky ny apakatra ny Maria ho vadiny izy ary hitaiza ilay zaza toy ny naterany.
Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazainy tompo ny mpaminany hoe indro ny virjinina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra.
Koa ilay mpanjakan'i Jiosy, ny Mesia, dia Andriamanitra nankendrik'olombelona ary tonga teto an-tany teo anivon'ny vahoaka Jiosy. Filazantsara mampiseho ny mpanjaka ity ko tsy lazaina eto hoe natao tao anaty fihinanam-belona ny zaza. Izao indray ary isika ry mpiaino ajaina dia hanohy hatrany izany famakafaka an'izany ary hiditra amin'ny Matio toko faharoa. Matio toko faharoa.
Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary nony nandre zany Heroda mpanjaka dia nangorooro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no hahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy, ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy de kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Mika toko fadimy andinin'ny voalohany. De nampaka ny magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehon'ilay kintana. De naniraka azy ankany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fotory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny teniny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary nony nahitany kintana izy de ny fady indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy de nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Herôda dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Ary nony efa lasa nandeha ireo indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny Josefa tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny de mansira any Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao fa Herôda efa hitady ny zazakely hovonoiny. De nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina de lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Herôda mba hahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe nantsoiko hiala tany Egipta ny zanako. Osea 14:1. Ary nony efa fantatr'i Herôda fa voafitaky ny magy izy dia tezitra indrindra izy ka naniraka namony ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no omidina izay to Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. De tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe nisy feo re tao Rama dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra. Rahely nitomanin'ny zanany ary tsy azo nampinonina izy satria lany ritra ireny. Jeremia 33:15. Ary rehefa maty Herôda, indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny Josefa tany Egipta tamin'ny nofy ka nanao hoe mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny de mankanesany amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny ainy zazakely. De nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny de tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Fa rehefa reny fa Arkelao sy no nanjaka tany Jodi nandimby an'i Herôda rainy de natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy dia lasa nankany amin'ny tany Galilia. Ary nony tonga tany izy de nonona tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hatao hoe Nazarena izy.
Raha tokony ho afaliana no nentin'ny fanambarana ny fahaterahan'ny Mesia de nangorory kosa Jerosalema ray vohitra. Koa olona hafa firenena, izany hoe ireo magy no nalefan'Andriamanitra mba hitsaoka ilay zaza, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjakan'i Jiosy, ilay mpamonjina mpanantenaina ny olona. Ny magy de tsy mpanao fahagagana tsy akory fa manam-pahaizana mahafantatra ny soratra masin'i Jiosy. Jerentsika ny any amin'ny Nomery 20:17. Ny notadiavin'Andriamanitra de nisiana olona tsy Jiosy hanaiky fa teraka Jesosy, teraka ho mpanjaka mba hanomezan'izy ireo ahajazy satria tsy vonona anao izany ny vahoakany.
Aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy? Fa nahitany kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.
Ny fitsahoana nataon'ny magy de manambara mialoha ny fanjakan'ilay zanak'Andriamanitra manerana izao tontolo izao. Rehefa nare izany Herôda mpanjaka de velona ia ka niantso ireo mpisorona sy mpanoradalàna manam-pahaizana momba ny soratra masina mba anazava aminy hoe aiza ny Mesia tokony ho teraka. Namaly izy ireo fa araka ny faminaniana nataony mika dia tokony ho any betlehema.
Ary ianao ry betlehema tanin'ny joda, tsy dia kely indrindra ao ny andrinan'ny joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny israely oloko.
Dia nasain'i Herôda nitady ilay zaza ireo maky, ka iverina ilaza aminy izay misy azy hoe mba andeha hitsoaka azy koa izy. Nisy kitana nitarik'ireo olo-kendry tatsinanan'ireo, nanoro azy ireo fa nisy mpanjakan'i Jiosy teraka, ka io kitana io no narahiny mandra-pijanony teo ambonin'ny tranonisy ilay zaza.
Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, ny maky izany, dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary noho nefa nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora.
Ny volamena dia zavatra sarobidy indrindra, izay manambara ny Andriamanitra an'i Kristy. Ny zava-manitra dia manambara mialoha fa ny fiainan'i Kristy manontolo dia hoanitra ka hasitrahana eo Mason'Andriamanitra. Ary ny miora kosa, izay didika azo manitra saingy mangidy, dia kisarisary mifangiry firina sy ny fahafatesana izay hoanjaran'i Kristy Jesosy.
Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Herôda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany.
Noho ny lasa izy ireo, dia nisy anjely niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofy, nandidy azy andositra any Egipta miaraka amin'i Jesosy sy ny reniny, mba tsy ho azon'ireo miaramila nalefan'i Herôda amony ny zazakely rehetra latsaky ny roa taona tao Betlehema. Ka tsy maintsy nandositra nankany Egipta izany ny ray aman-drenin'i Jesosy mba hanafina ny zanany, toy ny nanafena ny renin'i Mosesy ny zanany fahiny mba tsy ho vonoany Farao. Tsy nanana antra mihitsy Herôda nandidy ny amonoana ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra. Dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe Rahely nitomanin'ny zanany, araka ny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faraky amin'ny 30 ny andininy fadimy ambin'ny folo. Taorinan'ny nahafatesan'i Herôda dia niverina avy tany Egipta ny ray aman-drenin'i Jesosy ary notarihina hipetraka ny Nazareta mba hahatanteraka ny soratra masina, satria Jesosy dia tokony Nazariana, atao hoe Nazarena izy, araka ny voasoratra ao amin'ny Nomery toko fa 9, izany hoe voatokana ho an'Andriamanitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.